Dobro jutro, drage poslušalke in dragi poslušalci. Dobro jutro, gospa Fanči Perdih, vodja prve ekološke seminarske hiše v Sloveniji Amarant, in dobrodošli ponovno v našem studiu.
Dobar dan.
Ja, zdaj smo že tako rekoč na pragu zime, pa vendar na naših vrtovih se še kaj najde, česar nismo pospravili, kaj je na vaših vrtovih, je tudi še kaj, oziroma morda ob tem vprašanje, čeprav konkretno na svojem primeru vprašam, paradižnik. Letos ga je bilo veliko, tudi kar lep paradižnik je bil, in še vedno je ta paradižnik bil v rastlinjakih, če nismo bili preveč pridni in nismo rastlin že predtem pospravili. Kaj s tem paradižnikom, če ga je zdaj v tem trenutku še vedno veliko, pa med tem seveda veliko zelenega?
Ja, v bistvu zelen paradižnik, ko ga poberemo, zdaj le preden se temperature spustijo pod nič, ne, to se pravi, ali smo ga že pobrali ali pa če je nekje v rastlinjaku, bo tudi tole slano zdaj le nekako preživo, ne. V tem primeru ga enostavno zložimo v plitve zavojčke, damo ali na hodnik ali v klet, nekam pač na suho, ne na vlažno. Ne.
Tema ali?
Lahko tema, lahko na svetlem, ni tako zelo pomembno. V glavnem pač moramo predvsem gledati, da če nam kakšni plodovi začnejo gniti, da jih odstranimo, oziroma da ko se bo začel barvati, da jih pač potem uporabljamo in porabimo tako, kot najbolj želimo. Ne? Zdaj, tisti paradižniki, ki so pravzaprav že spremenili iz tiste temno-temno zelene v mečkan svetlejšo, ne, barvo, pomeni, da so že v fazi zorenja in bojo absolutno se obarvali v roku 14 dni v rdeče, ne? Ali pa pač kakršna barva pač je, ne? Ko je zrel, dočim tistih so pa še pravzaprav nedorasli, ne, in imajo to temno-temno zeleno barvo, pa verjetno ne bodo dozoreli, ker enostavno še niti niso v bistvu dosegli tiste svoje velikosti, ne. Take pa enostavno lahko uporabimo v kakšnih mešanicah, recimo, ali kot ložnino, ali v kakšnem ajvarju, recimo, ne. Pomembno je, da tisto, kar je zelenega paradižnika ali pa ne še zadost zrelega paradižnika, če recimo začne gnit, ne, pač se lahko tisto obreže, je potrebno, da se dobro prekuha, ker dokler ima to zeleno barvo, ima v sebi tudi snov solanin, ki je strupen. In s kuhanjem pravzaprav se to nekako uničuje, vendar tudi ko so čist kuhani paradižniki, imajo še vedno nekaj malega tega solanina noter, tako da recimo za da nimamo nekih problemov, recimo, ne, v tem primeru smemo uporabiti tam nekje do 20% v neki hrani, ne, v neki mešanci, recimo neki mešani solati ali v nekem ajvarju in tako naprej, ne. To so že naše stare mame vedle in so temu primerno tudi te recepture tako sestavljene, tako da pač lahko jih uporabimo v kakšnih omakah, recimo, ne. Jaz recimo sem pripravila pač recimo omako iz buč paradižnika, zelenega paradižnika, paprike, kakšen korenček sem noter dala, ne. Pač vse te zadeve sem dobro prekuhala in sem naredila neko tako omako, ki sem jo vložila v kozarce in imam potem kot prilogo hmesu ali pa kot dodatek hrižu, recimo, da rata taka okusna rižota. Ne? In tukaj pač predvsem je treba gledati, da tega paradižnika res ni več kot 20%, ne, to se pravi raj manj, ne. Tako da lahko v tem primeru vse porabimo. Zdaj le recimo na mojem vrtu so še kakšne kolerabice, ne, kakšen zelček je še ostal, ohrov, ti so absolutno, ker tisti bojo ostali tudi čez zimo. V glavnem in lahko tudi s temi zadevami kombiniramo in si naredimo kakšne take polizdelke, jaz temu rečem, ne, ki jih lahko porabimo pol za lastno kuhinjo, ne, lahko pa potem tudi to, če damo kakšen malo bolj dekorativen kozarec ali pa pokrovček gor, lahko to uporabimo tudi kot darilo potem, ker konc koncu vsaka gospodinja je vesela, če dobi nekaj že naprej pripravljenega, sploh pa če dobi zraven še kakšen dober recept, da lahko potem tudi sama kaj nadgradi, ne?
Drage poslušalke in dragi poslušalci, seveda ste v najino družbo, vabljeni tudi vi. Telefonska številka, na katero lahko pokličete, 01 512 10 00. Morda imate kakšno vprašanje, tudi kakšno izkušnjo, kakšno mnenje. Rekli sva paradižnik, tudi buč je bilo v letošnjem letu kar veliko, verjetno smo jih sicer pospravili z njive, vendar so te buče še vedno nekje na polici, morda jih lahko uporabimo tudi za kakšno darilo. Rekli so namreč, da bo ta današnja svetovalnica tudi nekoliko usmerjena v ta del našega razmišljanja in našega življenja. December prihaja, čas obdarovanja, da ne kupujemo vedno stvari, na katerih se nabira prah, in kot ste že omenili, marsikdo je vesel kakšnega takega domačega darila. Naprimer, če imamo buče, kaj lahko zdaj z njimi naredimo, da jih potem podarimo še kot neko darilo?
Ja, recimo te zimske buče, to se pravi kakšne maslenke, hokaitka, muškatne recimo. Vse te buče imajo goslato meso in so zelo dobre za kakšne juhe in omake. In jaz recimo te buče lahko ali skuhamo, ne? Lahko jih pa tudi spečemo in iz tega naredimo pire. Ta pire lahko potem vložimo v kozarce in imamo tako pripravljeno že bučno juho, bučno omako. Če jih kombiniramo, recimo, če nam je zdaj še nekaj tudi tega paradižnika dozorelo, ne? Recimo lahko naredimo 2/3 bučnega pireja, 1/3 bučne paradižnikove mezge oziroma paradižnikove omake. Zmešamo in imamo čudovito paradižnikovo omako, ki je ni treba ne gostiti, ne sladkati, ne? Ker je buča tista, ki zagosti in posladka. In moj mož to je žlica, ne? tako da, mislim, enostavno skoraj, da ne rabi še kaj zraven, ne? V glavnem, to nam je lahko neka osnova, ne? Ki jo v lepih ličnih kozarčkih lahko porcioniramo pač recimo za en obrok, ne? Recimo zraven pa lahko dodamo še iz bučk cukinov, ne? Kakšni so nam prerasli, pa ne vemo, kaj bi s tistem, ne? Recimo in jih lahko enostavno naribamo na repo, jih v roru, v pečici posušimo, nekje na 100 do 150 stopinj, jih razprostremo na peki papir in jih sušimo pač par ur, tako da so kar mečken, ko bi rekla, zapečeni, ne? Ker s tem dobijo tudi ta dober okus po buči, ne? In to so lahko fritati za, ali za nabučno juho ali pa za recimo vložek za v navadno juho zelenjavno, ne? In lahko jih ravno tako spakiramo v, ker je to potem, ker je suho, je trajna zadeva, ne? Lahko spakiramo v vrečkice in skombiniramo z kozarčkom in je tako inovativno darilo lahko, ne? Tako da v bistvu tukaj se da kar precej zadev narediti, ne? Recimo jaz cukine, te, ki so veliki, uporabljam kot zelenjavni vložek, recimo ali v zelenjavnih omakah ali v zelenjavnih juhah, tako da jih narežem na koščke, pač ali na ploščice ali na kvadratke, kakorkoli, ker recimo te zimske buče, to se pravi maslenke, hokaido in tako naprej, se pri kuhanju razkuhajo. Ne? In nam rata goslata zmes. Dočim bučke cukini, te, ki so odrasle, se pa ne razkuhajo in vedno ostanejo v koščkih. Ne? Tako da recimo, če želimo imeti kočke zelenjave, potem lahko uporabljamo bučke, pač te so odrasle, ki jih drugače ne bi vedeli kam dati. Recimo, če pa želimo goslato mako, vzamemo pa maslenke.
Ja, zanimivo. Skratka, primerna darila, tako uporabna darila, pa še mi pospravimo tisto, kar smo pridelali in spravimo v koristno uporabo. Nič 1512 10 nič nič, telefonska številka, na katero pokličete. Z nami je danes gospa Fanči Perdih, vodja prve ekološke seminarske hiše v Sloveniji, Amarant. No, morda spregovoriva še kakšno besedo o zeliščih, tudi ta smo že posušili, imamo morda pač razporejene tako posamično, lahko tudi ta zelišča uporabimo kot darilo, oziroma ali je še katero od zelišč na naših gredah, ki ga morda še nismo pospravili, pa je zdaj čas za to.
Ja,
kaj ostane čez zimo? Prav veliko ne, ampak...
Ja, praktično čez zimo zelišča niti ne pobiramo, razen za tisto sprotno uporabo. Ne? Lahko uporabimo tist, kar smo si posušili, nekako, da si naredimo kakšne zeliščne mešance, recimo za čaje. Ne? Lahko pa kombiniramo ta zelišča tudi s sadjem. Ne? In sicer recimo zdaj se dobi že ekološke pomaranče, ekološke limone, ne? In te sadeži so izredno uporabni, ne? Ker lahko poleg soka uporabimo tudi lupino. Ne? S tem, da moramo vedeti, da tist beli del med lupino in mesom, ne, je grenek. Zato tisto ne pride upoštev, ampak enostavno pomarančo, preden jo olupimo, preden jo ali pa jo stisnemo, ne, jo z nožkem za lupet krompir ostrgamo dol ta oranžni oziroma rumeni del, ga narežemo na trakce in ali pa na kockice, pač kar nam je ljubše in to posušimo, ne. In to potem uporabljamo v mešanici čajev, ne? Ker je to čudovit, potem imamo čudovit sadni čaj, ne? Ker nam te lupine nam dajo aromo. Ne? Če pa te posušene lupine zmiksamo, potem v prah, ne? Imamo pa lahko dodatek kakšnemu pecivu.
No, lepo, zdaj pa imamo na telefonski povezavi že dva poslušalca. Najprej lep pozdrav gospodu Miranu. Dobro jutro.
Dobro jutro, dobro dan. Torej, letos je dobro obrodila čajota. Pa me zanima, kakšne nasvete za uporabnost čez to zimo bi dali v tem primeru. Hvala lepa.
Hvala Prečno. Za vprašanje.
Ja, čajota je v bistvu bučka, ki dokaj dobro se lahko skladišči, ne? Res da ne smemo imeti na pretoplem, ker nam začne prehitro odganjati. Zdaj, če pa vidimo, da nam rastlin, da nimamo pravega skladišča oziroma, da enostavno želimo to tudi malo skonzervirati, pa lahko uporabimo tako kot bučke. Ne? To se pravi, da jo pač narežemo na koščke, porabimo v nekih omakah, zdaj sušile še nisem, tako da tukaj pač prepuščam eksperimente še komu drugmu, ampak recimo v nekih takih mešancah, v kombinacijah, jaz mislim, da je čisto porabna, ne? Ker jaz kolikor se da, se izogibam zmrzovanja, ne? Ker prvi zmrzovalnik je itak že tako prepoln, ne? Ker ko imamo enkrat veliko zelenjave na vrtu, jesen je enostavno vse poka po šivih. Druga stvar je pa, da dejansko konzervirane zadeve v kozarcih bistveno dlje držijo. Ne?
Morda še razloživa, če kdo še ni slišal za čajota, kakšna buča je to?
To je v bistvu taka prav posebna buča, ko je zelo intenzivno raste, ne? Plodovi so pa tako v obliki hruške in noter majno tako veliko pečko. Ne? In iz tiste pečke potem drugo leto zopet zrase nova rastlina.
No in zdaj dober dan, dobro jutro, gospe Tilki.
Lepo pozdravljene. Jaz imam pa recept za fino marmelado iz zelenih paradižnikov tam po letu 62. In sicer 2 kg zelenih paradižnikov, 2 limoni, velike cele, precej nageljnovih žbic, cimeta, še druge dišave, če imaš 1/4 litra vinskega kisa in malo vode. 1 kg sladkorja ali več. Prvi dan kuhaj samo narezane paradižnike in narezane limone z lupino vred. To kuhaj 2 dni po pol ure in daj vsakikrat na hladno. Tretji dan dodaj sladkor, kis in en kozarec vode. To kuhaj 1 uro in je gotovo. Daj še toplo v kozarce dišave, daj prvi dan notri. Jaz sem že probala, pa je bila v redu. Hvala, lep pozdrav.
Hvala lepa, to je bilo pa hitro in zelo natančno. Najlepša hvala, gospa Tilka. Jaz sem prepričana, da bo tudi kdo od naših poslušalcev to preizkusil. Zanimivo, ne?
Ja, absolutno. Mislim, da ravno s tem kuhanjem ne, te zelene paradižnike spravimo v užitno fazo.
Tako. No, to sta bila naša dva poslušalca. Če ima še kdo kakšno vprašanje, kakšen predlog, kakšen recept, nič 1-512-10-00 telefonska številka, na katero lahko pokličete. Mi dve pa bi zdaj stopili korak naprej in sicer v to zimsko obdobje, ko svoj vrt nekako preselimo v stanovanje in sicer, da posadimo kalčke, da vzgajamo mikrozelenje v stanovanjih, skratka, da te gredice prinesemo v hišo. Kje bi začeli?
Ja, v bistvu razlika med kalčki pa mikrozelenjem. Ne? Marsikdo, recimo, še ni poskusu ne enega, ne druzga, ne, pride najprej na dan s tem vprašanjem in pa jasno, kako kakšno zadevo posuportira, da se sploh ve odločiti, kaj in česa bi se lotil.
Lahko morda,
ja, lahko.
Potem samo prevzameva še en telefonski klic. Z nama je gospa Agica z Primorske. Dobro jutro.
Dobro jutro. Imela bi vprašanje. Imam na njivi še muškatne buče. So zelene. Ena je bila edina, ki je bila oranžna, druge so pa vse zelene. In danes, ko je cvet, bi jih pospravila. Je dobro to, ker ne bi rada čakala, ker bo dež zdaj, da bi mi jih preveč namočilo. Je v redu, da jih danes spravim?
Ja, glejte, muškatna buča, če je zelo na soncu, rata potem se obarva, ne? Če je bolj v senci, recimo v senci listov, ostane zelena. Tako da vi lahko vse tudi te zelene muškatne buče spravite, ne? Predvsem je pomembno, da opazujete, če bi kaj začele gniti. Ne? Spravilo, v bistvu spravljamo jih na temperaturo vsaj 12 stopinj. In pa mora biti suho, ne sme biti vlažno. Ne? Ker če so nižje temperature, potem začnejo hitreje propadati. Ne? Začnejo gniti. Tako da pač probite jih čim prej spraviti na primeren prostor in jih opazujte. Zdaj, če bi videli, da vam katera hoče začeti propadati, gniti, jo pač razrešite, oporabite, skonzervirite, ne? Ker pač te buče so po navadi toliko velike, da jih ne morate naenkrat porabiti. Ne? Tako da mogoče moj prejšnji recept je bil kar primeren.
Ja. Še eno vprašanje. Čajote vsako leto sadim in mi nočejo in nočejo, jaz jih ob drevesu dam, da potem plezajo na drevo. Kaj je narobe, da imam čajote te, ki imajo budice in te čajote, ki nimajo budice?
Ja.
Ampak letos niti ena mi ni, da bi samo en majhen plodič je bil gor in to čisto majhen, zdaj sem to pač pospravila. A lahko to jaz odrežem in pustim čajoto noter? Mislite, da bo drugo leto pognala ali ne?
Ja, glejte, zdaj, če ne bo pozebla, ne, pol bo odgnala, drugač pa pač to so rastline, ki jih mraz uniči, ne?
Aha, Zakaj mislite, da mi ne uspevajo te čajote?
Glejte, zdaj tako ne. Jaz mislim, da bi bilo treba takrat, ko se začnejo razraščati vršička, da se čim hitreje razvejijo. Ker na glavni veji to velja za vse te buče, ki imajo vreže, tudi za kumare, ne? Na prvi vreži, to se pravi ta prvi poganek, ima v glavnem same moške cvetove. Ne? Na stranskih pogankih potem so pa tudi ženski. Zdaj pa, če je samo en poganek, pač bo samo cvetela in ne bo nič, ne? Ko pa stranske poganke požene, je potem pa obložena s plodovi. Tako da jaz bi svetovala, da tam nekje po devetem listu, ko vam začne rastlina odganjati, vrh date strani in se vam bo hitro razvejila in vam bo tudi hitreje rodila.
Hvala. Pa še eno vprašanje bi imela za korenček.
Ja?
Kaj je v bistvu, ne uspeva mi tako, sicer res, da je na Primorskem bolj zemlja taka trda in to, zdaj pač to izboljšujemo. Zakaj tako slabo, pa se ukvarjam z biodinamiko, pa ga res sejem na tisti dan, ko je biodinamika, da mi ne uspeva? Dobro, to bom poslušala pa po radiju. Hvala lepa.
Hvala tudi za vaše vprašanja.
Ja, glejte, korenček jaz svetujem, da se vedno sedi na grebene. Ravno zaradi tega, ker tam, ki je zemlja bolj trda, bolj zbita, ne, ali pa težka, v bistvu se zgodi, da enostavno se recimo ali v suši ali pa v veliki moči tako zbije, da enostavno korenček ne more razriniti in ostane droben. Ne? Če pa mi naredimo grebene, pa ta korenček raste tako, da te grebene razširi, ne? In bomo imeli pa lep pridelek. Ne? Tako da jaz recimo tako za korenček skozi celo leto, kot tudi za vse tele jesensko-zimske posevke svetujem, da naredimo grebene, kot bi krompir osul, ne? In na tiste grebene sadimo jesensko-zimske posevke, pa predvsem zaradi tega, da nam v zimskem času voda odteka, ker je tako, da ko v bistvu je zemlja zmrznena, ne pije. Ne? In ko je pride do odjuge, pade dež in tista voda na zemlji stoji in so naše rastline pravzaprav v mokrem. Ne? To je tako, ko bi imeli mi mokro v čevljih.
Zdaj pa, dobro dan, dobro jutro, gospa Magdalena Štajerske.
Zdravo, dobro jutro.
Izvolite.
Jaz bi pa vprašala, gospod, imam enih 10-12 sadik cvetače. Sem jih precej pozno sadila, ne? Zdaj se mi pa delajo že tisti cvetovi notri, ne, ko vidim.
Ja?
Kaj naj zdaj naredim, naj zdaj bo zmrznila, prekrila se ni z vrteksom, pa ne vem, če bo to dovolj, rada bi, da bi nekaj pridelka bilo od tega.
Ja, zdaj tako je, ne, cvetovi oziroma ta roža, ne, pri nuli zmrzne. Kar pomeni, da zdaj, če ste jo vi z vrteksom dobro ovil, pa dokler bo suho, jaz mislim, da ne bi smel biti problem, da bo tudi tiste mejne temperature preživela. Ne? Zdaj, če se bo pa nekako zadeva namočila, ne? Ker pač predvidevamo, da bo dež, se pa zna zgoditi, da bo tist dež zaledenel. Ne? Tako da jaz recimo v takem primeru sem enostavno eksperimentirala in sem pustila praktično dokler ni dejansko pomrznal. Ne? Zdaj varianta je tudi, da zdaj bo dež enostavno čez vrteks, ne? Ne direktno na cvetač, ampak čez vrteks date še nek polivinil, neko folijo, da bojo noter rastline na suham. V tem primeru vam bo tudi te mejne temperature preživela, ne? Sicer pa sem jaz enostavno pustila, dokler nisem videla, da so cvetovi mečkan kot začeli pomrzvati, ne? Takrat sem jo pa hitro pol porabila. Ne? Drugač pa dejansko cvetača, če vam ni naredila rože, ne, jo puste, ker tista vam bo naredila spomladi. Vam bo čudovito prezimla v fazi rozete.
Mislite, da bo prezimla?
Tisto, kar je pa stavili cvetove, tisto pa pač bote mogli pobrati, sicer bo pač zadeva propadla, ker cvetovi pozebe, ostalo ne. Ostalo prenese minus 20, ne glede na to, a je suha je mokra zima.
Aha, zelje pa ni potrebno pokriti, ne?
Glejte, zelje pa tako, tisk so trde glave, vam jaz svetujem, da enostavno porežete z vehami v red in date nekam noter. In vam bo tako še počakal. Tist, kar pa niso trde glave, pa lahko zaenkrat še pustite, dokler so temperature do minus 5, ni problem. Ne? Ko gre bolj globoko, pač težje prenese, ne? Ampak se pravim, tisk so pa zbite glave, se pa naredi kondens med listi noter in zaradi tega v bistvu noter 2 cm pod površjem začne gniti. Ne?
Dobro, hvala lepa.
Hvala tudi vam za vprašanje. Lep dan, ja, nasvidenje. No in zdaj še gospa Joža z Dolenjske. Dobar dan.
Dobar dan. Jaz bi pa vprašala, kako naj prezimi rožmarin. Vsak mi čez zimo gre, pa ga dam v klet, mi gre, če ga imam od zunaj, mi gre, tako še mlada sadika. In leto sem jih 5 kupila, sicer 2 imam, druge so mi že prejšle.
Ja, rožmarin je kar na taka zoprna rastlina za prezimljanje. Ne? So eni rožmarini, ki so malo bolj odporni, pa so ta drugi, ki so malo manj. Predvsem je tako, ne, da rabi svetlobo za prezimljanje. Ne? To se pravi, da date vi v en hladen prostor, kjer je dost svetlo, pa gledate, da res samo tok zalijete, da preživi. Ne?
Samo ne, malo.
Ja.
Ja.
Ne čist na suhenga pustiti, ne, ker če ne bo od suše umrl, ne, ampak pač in ga probate pač kukar hiter se da potem dati ven, pa magar recimo, ko bojo tam februar, marc, ne, se pač potem s kakšnem vrteksom samo zaščiti, da ga tiste slane ne uničijo, ne, ampak da je čim prej pač na čim več svetlobe. Ne.
Tako da zdaj le ga imam pod nadstreškom, ker malo...
Ja, to je čisto v redu. Dokler ne bo začel ornik zmrzvat, recimo...
Ja, ampak je tlele recimo -5 danes.
Glejte, se je tako, da prav tist, on ne zmrzne, ko je 0-0, ne?
Aha.
A razumete?
Ja,
ampak
ja.
Ampak ga, predvsem je pomembno, da zdaj le v tem času ni preveč zalit, ker voda je tista, ki je problematična po zim, recimo za vse rastline, ne?
Ja.
Se pravim, da predvsem je problem, ko se temperature močno spustijo, ne, ker takrat pa pol se premrzne in enostavno rastlin, rožmarin mislim, da prej kot od mrazu, ne, propade zaradi tega, ker enostavno ne dobi hrane.
Ne? Aha, ker je zmrzeno, ne?
Ja, tako. Tako,
hvala, tako da, hvala lepa.
To naj vam bo za istočnico, no, kako ga bote selila.
Ja, v redu, hvala lepa vam.
Prosim.
Hvala tudi vam za vprašanje, nasvidenje, lep dan. Ja, o kalčkih očitno ne bova danes veliko govorili, ker se tale svetovalnica približuje koncu, no, ampak morda pa samo to, glede na to, da se ne bova srečali še pred začetkom decembra oziroma v decembru sedimo oziroma sejemo tudi to božično žito. No, prinesli ste tudi seboj en tak vzorec. Morda kakšno besedo o tem, kako pravilno in kdaj je tisti pravi čas za to božično žito.
Ja, v bistvu božično žito poznamo že kot tradicijo, ne, ki se mogoče zdaj v tem novem, norem času, ne, se je mečkan padlo v pozabo, vendar zdaj se bolj držimo doma, zopet lahko to tradicijo mal obudimo. Ne. Božično žito je bilo znak dobre letine oziroma napoved dobre letine v naslednjem letu, ne, in je nekako spremljalo te jaslice in tako naprej. Ne. In da smo nekako imeli lep po to božično travo, ne, smo sejali na Sveto Barbaro ali pa na Sveto Lucijo. Ne. Zdaj, če imamo bolj hladen prostor, moramo na Sveto Barbaro, da je potem dosti zgodi. Sicer lahko sejemo, ki je 4. december, sicer lahko sejemo na Sveto Lucijo 13. decembra. To so pač skozi stoletja tako delali. Ne. To je sam moj povzetek. Je pa tako, ne, če imamo tople prostore, ne, lahko to božično travo tudi porežemo, postrižemo, tako da imamo tam nekje od 8 do 12 cm veliko in da niso vršički rumeni. To se pravi, mi jo tam nekje, ko pride do 12 cm, jo na 8 cm ali pa 5 do 8 cm porežemo. To travo lahko uporabimo v kakšnem smutiju, ker je zelo bogata z vitamini. Tako da je lahko vitaminska bomba tudi, sicer ne, jo uporabljamo lahko za to. Predvsem pa nam lahko to krasi tako na mizi ali pa okenski polici, lahko pa to enostavno se lotimo te setve pač na mal več in si pripravimo tudi darila za Božič, recimo, ko gremo k prijateljem, znancem, da ne samo to pač kot eno tako skromno pozornost.
No in prav to sem želela tudi dodati, ja, to je lahko tudi darilo, o darilih sva danes želeli tudi nekoliko spregovoriti in morda za konec tudi vi prodajate to seme, tudi to v vaših trgovinah.
Ja, v bistvu mi imamo pakiranga pač kot te naše kalčke, ne, in imamo ali v naši trgovini oziroma prek spleta. Zopet smo v trgovinah Jagr, tako da vsa Štajerska recimo si lahko poskrbi, ker so je vseh teh prehrambenih trgovinah poleg kalčkov tudi božično žito in si lahko pač s tem popestrite.
Če pa ima kdo doma svoje žito pa?
Tako je. Predvsem je treba gledati, da ni karkoli okuženo, to se pravi, da ne bi kakorkoli začel plesnet, ne, ker to pač...
To pa ni zdravo.
Ni zdravo, ja.
Ja, pa zaključiva s tem. Hvala lepa za vse nasvete danes, za vse povedano. Nasvidenje naslednjič, takrat pa bova zagotovo kaj več povedali o kalčkih, ker na vrtovih pa takrat res že ne bo ničesar več. Hvala lepa, vse dobro pa nasvidenje.
Hvala.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. Skrbi za naše zdravje in dobro počutje. Črni vikend v Lidlu. Slovenski piščanec 40% ceneje. Furlanska salama 40% ceneje. In solata ledenka le 69 centov za kos. Lidl, preprosto več za vas.
Jubilejni 6. natisk knjige Slovenski razkol, posvečen 30-letnici Slovenije, lahko kot odlično darilo dobite v naši trgovini tudi za Bon 21. Kontakt jozemozina.si ali 031-300-329. 031-300-329.
Že opazila, ja, da tudi fantje gledajo za mojo škodo.
Wow, tako smo pa mi imeli, tako smo pa mi hodili včasih na morje.
Smo družina, ko nam narava nekaj pomeni. Težko bomo presedljali na karkoli drugega.
Že odkaj se jaz spomnim, škoda pri nas tradicija doma.
Moja škoda, narejena za življenje. Večna škoda.si.
Škoda, simply clever.
Dnevi prazničnih nakupov so tu. Letos pravočasno naroči svoj paket in izberi mesto dostave, ki ti najbolj ustreza. Izberi PS paketomat ali najbližji bencinski servis.
Pošta Slovenije.
Gradimo prihodnost.
Sončna skupnost v GEN-I bomo povezani. In neodvisni od dražitev elektrike.
Sonce je naša skupna prihodnost.
Zagotovite si svoj košček sonca in obrnite prihodnost v svoj prid. GENI. Pametna energija.
Radio Ognjišče.
V Laškem na frekvenci 105,9 MHz.
37 minut je ura, z vami Radio Ognišče, danes ob 13.30 bo na Slomškovi ponikvi slovesno somaševanje, sveta maša za sodelavce za Karitas in sicer tiste seveda, ki so se prijavili, daroval pa jo bo nadškof Cvikl, predsednik slovenske Karitas. Zvečer ob 20. uri pa bo še dobrodelni klic dobrote, nastopili bodo orkester Cantabile pod vodstvom Marjana Grdadolnika, mešani pevski zbor Adoramus in vrsta solistov. Če bi želeli darovati za ljudi v stiske, lahko to storite že zdaj. 01-300-5961 je telefonska številka. Kar pa se vremena tiče, vremenoslovci pišejo, da bo danes vreme pretežno jasno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla, jutri se bo pooblačilo, v zahodnih krajih bo tudi deževalo. Ob 8. uri v Ljubljani megla 2 stopini pod ničlo, Maribor minus 1, Koper 6 stopin, Novo mesto megla minus 3, Celje minus 4 in Murska Sobota jasno minus 2. Ponekod po Sloveniji megla zmanjšuje vidljivost. Na Vipavski hitri cesti med Ajdovščino in razcepom Nanos pa je zaradi burje prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton. Čakalna doba za prestop meje tovornih vozil je na Gruškovju. Vozite previdno.
Sam, zlomljen priznam, priznam. Nič ne boli tako, kot srce prevarano, prevarano. Zdaj je drugače, ljubezen igra, kot dobra vila. Si me zelo. vsak dan, vsak dan. Zjutraj te objamem, vse kar imam, imam. Vse je drugače, ljubezen igra kot dobra vila. Si me začara.
Glasno sporočilo.
Senzilab, z vami misli zdravo od leta 1933.
Lahko vam koristi.
Lepo pozdravljeni. Se tudi vi pogosto sprašujete, kje so vaši ključi ali očala? A večkrat na parkirišču iščete svoj avto? Zakaj prihaja do tega? O tem, kako lahko preprečimo pozabljivost in okrepimo spomin, bo več povedala Senzilabova strokovna svetovalka Teja Pusovnik. Teja, lepo pozdravljeni, dober dan.
Lepo zdrav.
Povejte, lahko na kratko pojasnite, kaj so tisti glavni vzroki za pozabljivost?
Razlogov za to je več, predvsem je to posledica oslabljene prekrvavitve možganov, stresa in pa nezdrave prehrane. Res pa je tudi, da se staranjem telesa starajo tudi možgani in s tem upočasnjujejo umske sposobnosti.
Ampak jaz sem prepričan, da obstaja izdelek, ki nam lahko pomaga pri našem spominu.
Ja, obstaja. To so nove, izboljšane kapsule z res inovativno sestavo, kakršne na našem tržišču še ni. Ginkgo forte. Vsebujejo izvleček iz listov drevesa ginkgo biloba, omega 3 in pa vitamine. Vse v enem izdelku.
Povejte, kako pa delujejo?
Listi ginkga prekrvavijo naše možgane in jih oskrbijo s kisikom in hranili. Preprečujejo tudi šumenje v ušesih in pa vrtoglavico, hkrati pa izboljšajo cirkulacijo in občutek mrzlih rok in nog.
Omenili ste, da te nove kapsule vsebujejo še druge učinkovine, omega 3 in vitamine. O omega 3 je bilo veliko povedanega. In zakaj je tako pomembna prav za možgane?
Dejstvo je, da jih v naše telo vnesemo premalo, kar 20-krat manj, kot bi bilo potrebno. Najpomembnejša omega 3 za naše možgane in oči je DHK in prav te kisline je v hrani tako zelo malo, da jo je najtežje zaužiti v količini, ki jo naše telo potrebuje. Ščiti namreč naše spominske funkcije in povečuje koncentracijo, hkrati pa prispeva k ohranjanju vida. In tako z eno kapsulo ginkgo forte zaužijete enako količino DHK kot v običajnih treh kapsulah.
Kaj pa vitamini?
Dokazano je, da sta prav vitamina E in B6 pomembna za antioksidativno delovanje in podporo našemu živčnemu sistemu. In prav zato sta dodana kapsula ginkgo forte.
Torej, lahko rečemo, da z eno ginkgo forte kapsulo na dan rešimo še vrsto drugih težav.
Lahko bi rekli, da je to magična kapsula, ki bi jo moral uživati prav vsak izmed nas, ki ima kakršnekoli težave s koncentracijo ali pa spominom. Tudi mlajši ljudje, ki se pripravljajo na izpite ali pa imajo stresne službe in morajo biti zbrani na delovnem mestu. Ginkgo forte je, kot bi imali tri prehranska dopolnila, ampak zdaj je vse združeno v samo eno kapsulo na dan. Kar tudi pomeni, da z Ginkgo forte pravzaprav prihranimo, namesto treh izdelkov zdaj jemljamo samo enega.
Ja, in kot radi rečemo, bolje preventiva kot kurativa.
Točno tako, da ne boste pozabili ključev, očal ali še najpomembneje najlepših trenutkov, raje preprečite pešenje spomina in pravočasno začnite z jemanjem Ginkgo forte.
Če torej želite preprečiti pozabljivost, raztresenost in ohraniti koncentracijo, hkrati pa telo oskrbeti še z omega 3 in vitamini, pokličite na 080 86 60 in si zagotovite svoj Ginkgo forte. Pohitite, saj je ta super ponudba časovno omejena in namenjena zdaj le samo vam. Pokličite na 080 86 60. Teja, hvala za obisk, vse dobro, kar ste prinesli in nasvidenje.
Hvala tudi vam.
To je bilo oglasno sporočilo podjetja Senzilab.
Radio Ognišče, lahko vam koristi.
Se je zbudil, ptiče prebudil, da pod oknom čivkajo. Vidi se, da sva skupaj sanjala, sva kot sonce in nebo. Te prosim, da ostane, kakor je, ker prav ničesar ne bi spremenil. Že nekaj časa mi pomeniš se, le s tabom bi se prebudil. Zato ker rabim te, rabim te, da me potolažiš, ko sem daj na tle. Rabim te, rabim te, da boš moja vedno ne glede na vse. Zato ker rabim te, rabim te, da si moje sonce, ko mi kaj ne gre. Rabim te, rabim te, in glede na vse, ljubim te. Večer se je zbudil, ptiče prebudil, gledam te in gledaš me. Soba najina, le za naju dva, lepše kakor je ne gre. Te prosim, da ostane, kakor je, ker prav ničesar ne bi spremenil. Že nekaj časa mi pomeniš se, le s tabom bi se prebudil. Zato ker rabim te, rabim te, da me potolažiš, ko sem daj na tle. Rabim te, rabim te, da boš moja vedno ne glede na vse. Zato ker rabim te, rabim te, da si moje sonce, ko mi kaj ne gre. Rabim te, rabim te, in glede na vse, ljubim te. Ljubim te.
Pomembno sporočilo. Število nasmehov, ki jih lahko danes podarite, je neomejeno. Radio Ognišče.
veselice hodi rad. Bele Slovenke pač pa tudi tujih deklic, mladih pisac ve. Ena je iz vroče Kalifornije, prišla na naša tla užiti ta beklinski žur. Kiss me, my lovely darling, kiss me, naenkrat je dejala in se smejala. Kiss me, my lovely darling, kiss me, ne bi sa me popeli še ta večer. Sramežljivo vprašal se, a polka hitra ni mi časa dala več kot gori pet sekund. Kušnju sem jo navabiče uznice, kot za slovenca prave kamen, da spodobi se. Kiss me, my lovely darling, kiss me, naenkrat je dejala in se smejala. Kiss me, my lovely darling, kiss me, ne bi sa me popeli še ta večer. Kiss me, my lovely darling, kiss me, ne bi sa me popeli še ta večer.
V tednu Karitas smo in zato vas lepo vabimo k spremljanju oddaje z naslovom Protiutež razdeljenosti.
Če bomo kdaj uspeli razrešiti te travme preteklosti, bomo odrešili ne tok sebe, ampak prihodnje generacije, da bi ponavljali konflikte po nepotrebnem. Ne?
Ni prav, da na račun edinosti, tega, da bomo edino živeli, ne damo priložnosti, da povemo, kaj mislimo.
Najhujša stvar je predsodek. Tako, kaj mene vsak vpraša, če sem župnik, ker sem na Karitas, čeprav imam družino, a ne? Tako si jaz mislim o drugih, pač nekaj, neko predstavo imam. Ko pa z njimi delaš nekaj časa skupaj, pa vidiš, da smo si dosti podobni, da je razlik med nami izjemno malo.
Tako novinar tednika Družina Bogomir Štefanič, ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu doktorica Helena Jaklič in generalni tajnik Slovenske Karitas Peter Tomažič, z nami pa bo tudi komentator pri Domovini Peter Merše. Danes ob 18. uri.
Se lepo je, si je na tem svetu. Na tem svetu, a poraz mi je ugasnil svečo, ne pomnim kdaj, nekaj let nazaj. Ne more me ujet. Moram zdaj sem jaz.
Moram zdaj
iskali drugje. V Sano Laborju dobite vse. Prisluhnite današnji oddaji ob 11. uri in 15 minut. Sano Labor, ko gre za zdravje.
Radio Ognjišče.
V Zasavju na frekvenci 105,9 MHz.
Kje je lepša zemljica? Sedmera jezera. Ne na svetu kraja ni, za nebi še jasne ti.
Vse mogoče se bi imel. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mitzmengeš.
V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
SKB Kredit, zanesljiva rešitev, da bo vaša kmetijska dejavnost pravi posel. Ugodno financiranje s fleksibilno odplačilno dobo, tudi do 20 let, obročnim odplačevanjem ter osebno in strokovno obravnavo. Pošljite popraševanje na agro.ponudba@skb.si ali pokličite 1-475-5555. SKB Banka. Podpiramo sodobno kmetovanje.
Radio